Tai dar kartelį sveikinu visus. Šiandien ruošiausi ateinančio sekmadienio Evangelijos teksto šitam aiškinimui. Aš neskaitau, ką aš esu kalbėjęs ar daręs anksčiau. Vėl iš naujo kažkaip kitus truputį šaltinius, galbūt tuos pačius. Tai man bus įdomu, kaip Svajonė pasakys. Jinai tai perskaito, kaip kas čia kartojosi, kas buvo nauja, bet nelengvas tekstas yra, nes jis iš pirmo įspūdžio atrodo nelabai ir įdomus. Tarsi, nu, tai prie ko čia, žinai, aukštiesiems kunigams, seniūnams čia aiškina, ne čia mes aukšti kunigai, ne čia mes seniūnai, su jais ten aiškinasi, tegu aiškinasi. Mes žinom, kad jie nesuprato ant galo, žinom, kuo ten viskas baigėsi. Bet kažkodėl tai bažnyčia parenka, kad šitas palyginimas, kaip ir ankstesnis, mes girdime kas 3 metai, kiekvieną sekmadienį 27 metų. Ir galbūt rasime ten kokiu nors ir dalykų, kurių nepastebėjome anksčiau. Ir įtariu, kad rasime. O gal dar ir jūs man ką pasakysite. Tai pirmiausia, tekstas, kurį girdėsime, yra Mato Evangelijos 21 skyrius nuo 33 iki 43 eilutės.
Pasiklausykite kito palyginimo. Buvo šeimininkas, kuris įveisi vienogyną, sumūrėjo aptvarą, įrengė spaustuvą, pastatė bokštą, išnomojo ūkininkams ir iškeliavo į svetimą šalį. Atėjus vaisių metui, jis siuntė tarnus pas ūkininkus atsiimti savosios vaisių dalies. Bet ūkininkai nutvėrė jo tarnus, vieną primušė, antrą nužudė, o trečią užmušė akmenimis. Jis vėl siuntė tarnų, daugiau negu pirma, bet ūkininkai ir su šitais pasielgė kaip su anais. Galop jis išsiuntė pas juos savo sūnų, manydamas, jie drovėsis mano sūnaus. Tačiau ūkininkai išvydę sūnų ėmė kalbėtis. Tai įpėdinis, eime, užmuškime jį ir turėsime palikimą. Nutvėrė jie išmėtė jį iš vynogino ir užmušė. Tad kągi atvykęs vynogino šeimininkas padarys su tais ūkininkais? Jie atsakė, jis žiauriai nužudys piktadorius ir išnomos vynogina kitiems ūkininkams, kurie atėjus metu atiduos vaisių. Tuomet Jėzus tarė, ar niekada nesate skaitę raštuose, akmuo, kurį statytojai atmetė, tapo kertiniu akmeniu. Tai Viešpaties padaryta ir mūsų akims tai nuostaba kelia. Todėl sakau jums, Dievo karalystė bus iš jūsų atimta ir atiduota tautai, kuri duos vaisių.
Girdėjome Viešpaties žodį.
Šlovė tau, Kristau.
Dar kartą puikus pavyzdys, koks yra svarbus vis dėlto vertimas. Tai sesė skaitė ekumeninį vertimą ir ten pavadinimas yra ūkininkai, kurie labai rėžė mumausi. Visiems likusiem, kurie daugumas ne šitą vertimą naudojam, o kitą, ir ten buvo vynininkai. Tai ūkininkai pakeiskime vynininkai ir truputį švelniau atrodės ta visa situacija, bet ten, kur kokie miesčionys klausosi to evangelijos pasakojimo, tai jam ar ūkininkas, ar vynininkas, ar keulininkas, koks skirtumas. Mes, kurie gyvename šituo dalyku, tai šiek tiek žinome, kad skirtumas yra ir kartais labai nemenkas. Tebūnie. Taigi pirmas klausimas, kaip visada, kokia galėtų būti šito teksto pagrindinė mintis? Akmuo, manot, kad pagrindinis apie akmenį yra. Čia šitoj vietoj, va, girdžiu, sufleruojate, taip tarsi gaunasi, centras yra, kas yra Jėzus. Yra akmuo, kuris tapo kertiniu akmeniu, bet juk Jėzus šitą palyginimą mums sako. Tai... Nu, tai čia tikriausiai, nu, tai aišku, kad iš tų fariziejų ir tų visų nevidono reikia atimti ir atiduoti. Čia viskas suprantama, žinant daugiau tos istorijos, čia nieko labai tokio tragiško nevyksta. Bet kas su manim čia susiję? Ne manim kaip kunigo Gediminu, bet manim kaip klausytojai šitos evangelijos. Va, čia jau šilčiau. Likime prie žodžio 34 eilutė. Atėjus vaisių metui, nusinti atsimti savosios vaisių dalies. Atėjus vaisių metui, nusinti savosios dalies. Dabar nebūtina per daug gilintis į tai, bet egzegezės metu suprasime, kaip tai tampa centruojanti tema ir kaip ji susiliečia su mūsų kasdienio gyvenimo marškiniais. Antras klausimas, ko nesupratome, tai kadangi mes skaitome iš šventų raštų knygų, bet bažnyčioj sekmadienį mes negirdėsime, pasiklausykite kito palyginimo. Mes girdėsime žodžius, pasiklausykite palyginimo. Tai mes, studentai, žinome, kad čia jau testinis dalykas, kad buvo prieš tai palyginimas. Mes jau žinome, su kuo šnekėjo praeitą kartą ir kam šnekėjo. Tai žinome, kodėl va ta antra istorija. Tas mums yra svarbu. Bet bažnyčio žmonės to nežinos, kadangi jie neskaito teksto, jie girdi tą, ką girdi. Ir tada, kodėl reikia kito palyginimo? Kažko nesuprato iš to pirmo apie du sūnus, apie visą tą situaciją. O gal ten yra koks nors kitas rakursas, kitas kažkoks akcentas uždėtas. Mes, kaip sakiau, žinome, kad kalba aukštiesiems kunigams ir seniūnams, ir dabar palyginimo tokia scena nupiešiama. Buvo šeimininkas, kuris įveisė vinogyną, sumūrė aptvarą, įrengė spaustuvą, pastatė bokštą. Tėvas turėjo du sūnus, vieną dieną pasakė, eik ir padirbėk mano vinogynę. Tai tie aukštieji kunigai ir seniūnai, klausydamėsi antrojo palyginimo, ką vėl galvoja? Vėl girdi vinogyną. Reiškia, vėl Jėzus, šitas apsišaukęs mokytojas, mes žinome, kad jis tą palyginimą sako ne kažkur, ne belekura, ne gatvėje, jis sako tai šventykloje, pagonių kiemo portike, ir atėjo jo sukontroliuoti labai patys aukščiausi pareigūnai, kokie tai gali būti, ir jis kalbasi su jais ir kalbasi dabar jau antrų palyginimo ir vis apie vinogyną. Apie vinogyną sugrįžkime vis dėlto prie Izaijo 5 skyriaus 1-7 eilutės, sugrįžkime. Nes tai dar bus svarbiau šitas tekstas šitam palyginimui negu ankstesnė. 5 skyrius 1-7 eilutės. Tebūna man leista gėdoti savo mylimajam mano meilės giesmę apie jo vinogyną. Mano mylimasis turėjo vinogyną derlingos kalvos atšlaitėse, jis išpureno žemę, išrinko iš jos akmenis, apsodino rinktinėmis vynogėmis, viduryje pastatė bokštą sargui, įsirengė jame net vyno spaudyklą, tada tikėjosi, kad jis augins vynogės, bet prieaugino rūgštogių. Dabar tad Jeruzalės gyventojai Judo vyrai, prašau jūs spręsti mano ir mano vinogino bylą. Ką dar turėjau padaryti savo vinoginui, ko aš jame nepadariau, kad jis prieaugino rūgštogių, nors aš tikėjausi, kad jis ves vynogės. Taigi girdi seniūnai apie vinoginą, bet kartu ir girdi visus šitos žodžius, tą priekaištą, tą klausimą. Ką dar turėjau padaryti? Ir čia Jėzus pasako, ką padarė šeimininkas. Įveisė vinogyną, sumūrijo aptvarą, įrengė spaustuvą, pastatė bokštą ir išnuomojo vynininkams. Ką dar galima buvo šito istorijoje padaryti? Vėl sakome, kad tai Dievo tauta, kad šeimininkas yra Dievas. Ir tie, kurie išmano apie vynogės, kaip jos yra auginamos, kaip veisiami vinogynai, žino, kad užtrunka 4 metus, kol vynogės pradeda brandinti derlių, ir tik 5 metai yra metai, kada galima pradėti kažko tikėtis. Jau tikėtis derliaus, kuris gali tapti pelnu. Taigi supraskite, kiek padarė šeimininkas darbo, tai yra ką jis padarė, jis investavo. Ir investavo labai daug ir investavo pakankamai ilgai. Jis žinojo, kad pelnas ateis ne pirmus metus, kai išnomavo, ne antrus metus, ne trečius, ne ketvirtus, tik penktus metus pradės duoti vynogynas kažkokį pelną, kurį dar reikia pasidalinti su nuomininkais, su vynininkais už priežiūrą ir darbą. Jie dalį tų penktųjų metų derliaus jau gali pasilikti ir sau kaip užmokestį. Dabar ką jis padarė, žiūrėkite, jis įveisė vynogyną su mūrio aptvarą. Ką reiškia sumūrio akmeną? Iš akmenų. Iš akmenų sudėjo, kam to aptvaro reikia? Nuo žvėrių, nuo gyvulių. Pagrinde, kad neištryptų, nesuėstų, juk vynogi lapai mes balandėlius darom iš jų. Tai yra gyvūnai, kurie mėgsta, jam patinka vynogės lapai, jam patinka, kad ir nesubrendęs ta vynogės kekė, jie gali nuėsti, tai reikėjo išdėti akmenų tvorą, išmūryti. Ką dar padarė? Įrengė spaudyklą, taip? Ir čia jau ne visiškai teisingai išversta, pasižiūrime truputį kitą vertimą, ir ten pasiskaitykim, ką padarė. Įveisė vynogyną, aptvėrė į tvorą, įkasė vyno kubilą ir pastatė bokštą. Kas yra spaudikla? Tai yra du kubilai. Tarp savęs susiję lataku. Vienas yra aukščiau, kur vynogės supilamos ir minamos, o kitas yra žemiau, kur lataku subėga vynogių sultis. Tai žiūrėkite, kad įkasė kubilą. Ar jis palengvino vynogių spaudimą ir tą visą procesą, kad reikia ne taip aukštai jas supilti ir ne taip aukštai bėga ir įkasti kubilą, tai jau pusę aukščio nuimti. Nes ne tik reiks užlipti pasemti, bet dar reiks užlipti dar aukščiau suminti. Tai kai tu įkasi, tai pasemti jau pasilenkiant žemės lygyje yra daug lengviau. Nusakyčiau, tas spaudimas, tas spaudykla, tas kubilas buvo pažangus, buvo pagalvota apie tos žmonės, kurie turės daryti tą visą spaudimą. Tačiau, kai jis pasiema savo derlių, jis pasiema neišpaustą sultis. Ateiti pasimti dalį savo derliaus yra pasimti vynogės. Tai jis net nespaustų vynogių, jis toj vietoj, jisai ne jam čia. Visas tas patobulinimas ir pagerinimas yra nuomininkam, vynininkam. Kad jiems savo dalį, kuri liks jų pelnas, kad jiems lengviau būtų ją sunaudoti ir jie pasinaudoti, jis iš karto investavo ir padarė jiems šitą patobulinimą. Kam to reikėjo? Taigi ne jo vynogės ten spausis. Namuose, ten kur tarnai parneš, tai tu pasidaryk, žinai, 5 žvaigždučių spaudyklą. O čia tiem nuomininkam tai į tą pusę, žinot, kad būtų. Į tą pusę. O ten tiegu jie ar su kopėčiom, ar be kopėčiom, ar kaip nors kitai. Bet tai rodo, koks buvo nuoseklus ir koks buvo dėmesingas detalėm ir nebijojo investuoti. Yra lengviau pastatyti du kubilus, negu iškasti, tai čia ne mūsų žemės iškasti. Tai oloje reikėjo tikriausiai išdaužyti, kad tą kubilą galima būtų įleisti. Ir bokštą saugoti. Bokštą, kuris saugo vynogyną, reiškia, tu gali būti aukščiau, stebėti vis tiek. Mes žinome, kad vynogės, kai suauga, jos yra kaip labirintas. Ir prie Nykščių aš nuvažiuoju ir ten, kai kukurūzai užaugė, tai dabar ten tikrai nieko nerasi, nei pasišoksi dabar iš vytelių, iš ko ten yra pastatyta, kad būtų ilgiau. Kai kolūkiniais laikais, tai mes savo labirintus pasidarydom, brigadnikas gaudydavo mus, bet ne, už kukurūzų laužimą. Tai reikia aukščiau kažkur pasilipėti, ir tas aukščiau yra bokštas, kad tu matytum, kas darosi vynogynė, kur krenta šešėlis, kur yra kokie dalykai, bet kartu tai yra bokštas, kada ateina lietus arba kažkas, kur gali tie vynininkai apsistoti, toks kaip sodo namelis, kur gali pasislėpti nuo vėjo, nuo kažko. Apie viską yra pagalvota, bet šitoj vietoj šeimininkas galvoja ne apie save, jis galvoja apie būsimus galimus nuomininkus, kad jiem 4 metai jokio derliaus ir pelno tik tai priežiūra, kad ji būtų kuo patogesnė, kuo lengvesnė, kuo paprastesnė. O paskui ir pelno dalis, kad lengviau pasiimtų. Bet dabar versliškai pagalvokim. Aš sakiau, čia yra verslo investicija. Tai jeigu yra tokia didžiulė investicija, tai natūralu, kad 5 metuose atėjus jau labai niešti, gauti kažkokią tai gražą, pradėti gauti pelną. Ir tas pelnas tai dar pakol kas nebus grinasis pelnas, dar tik tai jisai galbūt gražins dalį tų investicijų, kurios yra įdėtos. Išnomavo ir 4 metus jiems dengė nesamą pelną. Ne tik išnomavo, bet dar ir jiems tikriausiai rūpinosi, siuntė maistą ar kažką kitą, kad kol jūs rūpinatės, vat štai jūsų pragyvenimu, jūsų šeimom, jūsų kažkam kitam, tai ne tik buvo daiktinė investicija, tai buvo ir išlaikymo investicija tuos 4 metus. Dar į tuos žmonės buvo irgi investuojama. Ir čia kunigų knygoje, kas turi kunigų knygą, atsiverskite 19 skyrių 23 eilutę iki 25.
Kai ateisite į kraštą ir pasodinsite ten įvairių vaismedžių, iš pradžių laikysite jų vaisius esant 3 nepipjaustytus, tarsi nepipjaustytus. 3 metus jie bus jums tarsi nepipjaustyti, jie negali būti valgomi. 4 metais visi jų vaisiai bus pašvesti viešpačiui, kaip padėkos atnaša. Tik 5 metais jų vaisius galite valgyti. Taip jų derlius bus jums gausesnis, nes esu viešpats jūsų dievas.
Prašau, išaiškinta kunigų knygoje, ką reikia daryti į veisius vynogyną. 4 metų derlius, kuris jau yra derlius, bet jis eina dievui, jo negauna nei vynininkai, nei šeimininkas, ir tik 5 metų derlius yra derlius, kurį gali pradėti jau naudoti ir dievas pagausina, kada su juo, iš toliau žiūrint, tikruoju šeimininku ir šeimininkas ir nuomininkai skuba atsiskaityti. Aš sakiau, kas yra 10-tinė, jau skaitėme tada vertime knygos, kuris yra laikraštėlį. 10-tinė nėra paskutinė 10-oji dalis man 90, o dievui likęs 10. Ne, 10-tinė yra 1-10. Pirmi 10 dievui, tai kas geriausia dievui, o tada nuo 11 iki 100 jau bandau spręsti aš. Tai bet toks čia gražus irgi gražus priminimas buvo. Dabar atėjus vaisiume iškeliavo į svetimą šalį. Jisai yra verslininkas, panašu, kad jisai neusistovi vieto, jis nesėdi ten ant blukio ir kelmo ir nelaukia, kol praeisti 5 metai, kol kas darys. Jis tikrai yra investuotojas, jis juda toliau, o galbūt investavęs dabar tuos pinigus, jis grįžo į miestą, į savo namus ir ten vadinasi, laukia to pasipildymo, to pelno. Nu, jo valia. Kas gali žinoti. Čia paskui filosofiškai eina laisvės klausimai, bendradarbiavimo, bet apie tai truputį dar vėliau. Dabar atėjus metui siuntė tarnus pas vynininkus atsiimti savosios vaisių dalies. Ir aš, kaip ir sakiau, bandžiau aiškintis vaisių dalis, kas yra, kokia forma. Tai paaiškėjo, kad ne vynogių sultimis, pačiomis uogomis. Nes jau kai pradėdė spausti, reikia kažką su jom daryti, prasideda visos fermentacijos. Tada, kiek aš įsivaizduoju, tų 10 litrių arba 20 litrių stiklinių tokių, kur mes namuose kartais pasidarom ką nors, nebuvo. Buvo kas?
Kubilai, tai būtų pintinė.
Odos. Vynmaišiai. Tai matote, geriau, lengviau yra transportuoti vynogės ir paskui, aišku, jos truputį ten galbūt pasirpsta ar kaip kodėl. Ir tada vėl atėjus vaisių metui. Bet teisingai verčia, kaip prisiartino vaisių metas. Nes atėjus vaisių metų jau per vėlai reikia su vaisiais kažką daryti. Prisiartinus, tai dar gali skinti ir jos dar truputį pasirps ir dar yra laiko keliauti ir dar yra laiko atvežti. Prisė dar neatėjus, bet su visa ta istorija, kur vėliau žinom, kiek kartų siuntė ir važiavo ir visa kita, tai jau ir atėjo ir praėjo vaisių metas. Bet jis laiku rūpinasi. Ne tą paskutinę akimirką, ne tą neišvengiamą akimirką, dar tą akimirką, kai galima labas pasišnekėti, pabendrauti, padėti nusimti derlių, gal netgi ir padėti nusimti derlių. O ne sakyti, kai jau nuskinta, dabar man šitas pintinės čia kraunate. Prisiartinus. Ir kas yra tie tarnai, ir mes čia labai per daug neturime čia kažką išrodinėti, jeigu kalbam, kad vynoginas yra Dievo tauta, Dievas yra vynininkas, tarnai, kurie eina to derliaus pasimti, yra Dievo siunčiami pranašai. Ir mes jau Senojo testamento žinome, kad tų pranašų buvo ir ne vienas, ir didesnių, ir mažesnių. Bet ką padarė su pranašais Dievo tauta? Atsakė, nutvėrė jo tarnus, bet čia yra trys pakolkas dabar išvardyti. Vieną primušė, antrą nužudė, o trečią užmušė akmenimis. Vieno žmogaus kartais yra daug. Du žmonės jau ten, jau nebežinai, kuo čia pasibaigs. Nu, trys, tai čia jau žinot, Lietuvoje yra partija. Jau atsiuntė tris žmonės, jau tai ne vienas. Ir dabar egzegetai bando suprasti, į kokius pranašus čia yra nukreipiama. Jie supranta, kad čia yra jų istorija pasakojama, šventoji istorija. Ir tai kokius pranašus čia užmušė, kokius ką, jie tai žino visą istoriją. Mes tai Senojo testamento nežino mintinai, bet tie aukštieji tai žinojo mintinai, nes kitų knygų nebuvo. Pagrindinė čia jų gyvenimo ir įstatymo knyga. Antroji kronikų, 24 skyrius, 21 eilutė.
Bet prieš jį buvo surinktas sąmokslas. Gerai. Dievo dvasia užvaldė kunigo Jehojado sūnų Zacharyje. Jis palipėjo į pakilą virš žmonių ir tarė jiems. Taip kalbėjo viešpats. Kodėl jūs savo pražučiai nusižengėte viešpaties įsakymams? Kadangi palikote viešpatį, jis irgi paliko jūs. Bet prieš jį buvo surengtas sąmokslas ir karaliaus įsakymu jis buvo užmuštas akmenimis viešpaties namų kieme.
Ja, tame kieme, kuriame Jėzus šnekėjo. Užmušė pranašą. Zacharija akmenimis. Tada skaitom Jeremijo 20 skyrių, antrą eilutę.
Pašhūras nuplakdino Jeremiją ir įrakino į trinką, stovėjusią prie aukštutinių Benjamino vartų viešpaties namuose.
Va, tai vėl 21. Tai Jeremija, pranašaujant šios dalykus, išgirdo kunigas Pašhūras. Kunigas, taigi šventykloje, kur kitur kunigai buvo. Imero sūnus ir vyriausiasis viešpaties namų prievaizdas, tai dar ne šiaip savo kunigas, dar ir vyriausiasis ekonomas. Pašhūras Jeremiją nuplagdino ir įrakino į trinką stovėjusią prie aukštutinių Benjamino vartų viešpaties namuose. Ir vėl šventykloje. Ką padarė su pranašu? Primušė. Ir tada Jeremijo 26 skyrius. 21-23 eilutės.
Karalius Jehojakimas, drauge su visais savo pareigūnais ir didžiūnais, išgirdęs jo žodžius, turbūt Šemajo sūnus Urijas, norėjo jį nubausti mirtimi, bet Urijas tai išgirdęs iš baimės pabėgo į Egiptą. O karalius Jehojakimas pasiuntė Egiptan Achboro sūnų Elnataną su būriu vyrų. Jie paėmė Uriją iš Egipto ir parvedė pas karalių Jehojekimą, o šis įsakė nužudyti jį kalaviju ir kūną išmesti į prastuomenės kapinės.
Prašau. Va, kaip jūs elgėtės su pranašais? Čia tie aukštieji kunigai neatsimena, čia ne jūsų istorijos dalis. Aha, klauso, kas bus toliau. Jis vėl siuntė tarnų daugiau negu pirma, bet vynininkai ir su šitais pasielgė kaip su anais. Daugiau negu pirma. Buvo daugiau pranašų. Daug daugiau pranašų negu trys išvardyti. Bet kokia jų buvo pabaiga?
Tokia pat.
Įskaitant ir paskutinio pranašo Jono Krikštytojo. Mes jau kalbėjom, kad Jonas Krikštytojas buvo pranašas pranašų eiliai paskutinį Senojo Testamento. Jis sandūroje Naujo ir Senojo Testamento, bet jis yra pranašų linijos pranašų tradicijos atstovas. Ką būtų normalus šeimininkas jau padaręs po pirmų žudynių ir tų mušimų? Nusiuntęs policiją, kareivius ir jau daręs tvarką. Bet siuntė antrą kartą dar daugiau. Bet mylintis Dievas kantrus neskuba kviesti policijos savo šeimos nariams. Juk objektyviai žiūrint, kada yra įvyksta nusikaltimas, yra pažeidžiamas įstatymas, yra įstatymą saugantis pareigūnai ir ką nors gali kreiptis ir jie privalo sureaguoti. Bet jeigu tai yra namų aplinkoj, tai yra savo žmogus tau prasikalto, tu neskubi kviesti policijos, kad vaikas pamilavo ar vaikas iš tavo piniginės paėmė eurą ar ką nors kitą, neskubi. Objektyviai žiūrint, nusikaltimas. Tai ir ta Dievo tokia kantrybė neskuba savo šeimai kviesti policijos. O dabar, kai aš priklausau saugos kokiai tai komisijai rajono ir mums duoda statistiką nusikaltimų metinę ar ten kokią nors ketvirtinę, tai jinai, kaip išaugo čia vienu metu prieš porą metų. Kodėl išaugo, sako, smurtas šeimoje. Kviečia ir kviečia, kol nuvažiuojam, jau būna susitaikę, žinai, ir dar visokių ten dalykų. Bet visus tuos skambučius dabar tenka fiksuoti ir negali nevažiuoti, nes jeigu smurtas šeimoje baigs matuko istoriją Kėdainiuose arba dar kokiu nors ten įmestu į šulinį ar kuo nors, visi bus už tai atsakingi. Bet realiai kartais mes pradedam jau net piknaudoti tą teisėsaugą. Yra atvejų, kur jos reikia, bet yra atvejų, kur, žinai, aš tau pakviesiu policiją. Anksčiau, kai reikėdavo pakviesti policiją, žinot, kur reikėdavo? Reikėdavo eiti paštą, pas kaimyną, kur turi telefoną, arba turėti kiek, 2 kapeikas ten ir eiti į kampo būdelę. Nu, šiandien, kai viskas yra kišeniai, tai nesunku ir pakviesti. Taip pat čia toks irgi pamąstymas. Gerai, tai dabar sako, galop jis įsintė pas juos savo sūnų manydamas, jie drovėsis mano sūnaus, o šventas naivume. Bet meilė kartais atrodo labai naivi, žinokit, tikrai.
Aha.
Tačiau vynininkai išvidė sūnų ėmė kalbėtis, tai įpėdinis. Matot, nusiųsti sūnų, tai nusiųsti save patį. Tai toks mato, tai ne verga, ne tarna nusiųsti. Tai yra nusiųsti save patį, tai yra autoritetas, tai yra nuomininkam, vynininkam. Tas pats, kas šeimininko atvykimas, tai, nu, jeigu neveikia įprasti susitarimai, tai gal veiks mano dieviškas autoritetas. Mano autoritetas čia nuvažiuosiu su visais antpečiais, žinai, ir visais paskirimo raštais ir tada skaitysis. Piu. Šiandien nelabai mes kokius nors ten autoritetus norim pripažinti ir tu gali turi 10 diplomų ar ten kiek tai tų žvaigždučių. Čia, žinai, man ar pulkininkas, ar generolas. Matot, čia vėl sako, nutvėrė, išmetė iš vinogino, užmušė. Tad kągi atvykęs vynogino šeimininkas padarys su tais vynininkais. Kriminalai retai galvoja taip gerai, kaip jie mano, kad galvoja. Ypač savo veiksmų pasekmės. Nes mes žinome, nusikaltimo atskleidimo priežastis tampa detalė, kurios nusikaltėlis nepagalvojo. O kažkas pagalvojo ir pagal detalę atsekė, kur yra melas, kur yra tas raktas į nusikaltimą ir visą tą planą. Ką padarė jie su sunumi? Čia aš užskubėsiu šito vietoje, kad nereiktų grįžti. Žiūrėkit, ką jie galvojo. Jie išvydė sūnų, ėmė kalbėtis tai įpėdinį, ėmė užmuškėm jį ir turėsime palikimą. Pamatė sūnų, egzegetai sako, jie galvojo, tėvas miręs, čia yra paveldėtojas, nugnaibom paveldėtoją ir nebėra kam prisiminti ir priminti, kad čia ne mūsų vynogynas. Nes šiaip tai, kas pro šaliai ėjo ir važiavo, 5 metus tai jokio šeimininko nematė, matė mus. Bokšte aš, prie varto aš, prie vynogių aš, tai kieno čia vynogynas? Mano. O čia dabar ateina kažkokie tai. Pamatė sūnų, nusprendė, kad tėvo nebėra. Nes kitaip taigi pats tėvas nomavo, pats tėvas būtų atėjęs, prie ko čia siunčia tą sūnų. Nutvėrė, išmetė jį iš vynogino ir užmušė. Ne vynoginę užmušė, išmetė iš vynogino. Jėzų, labai gražiai pastebė, iš Jeruzalės, iš Varo ir nukryžiuojant Golgotos kalno, o tai yra už Jeruzalės miesto sienų, tai yra vadinasi tokia šiukšlyno vieta. Ir ten gali vykti tos visos egzekucijos. Mes nesuteršiam Dievo miesto, mes nesuteršiam Jeruzalės, mes nesuteršiam šventyklos, mes išvedam jį už Jeruzalės. Į niekieno žemę, kur manome, kad negalioja Dievo įsakymai. Dievo įsakymai galioja šventykloj, Dievo įsakymai galioja Jeruzalėj, bet už tvoros Dievo įsakymai nebegalioja, nes čiagi Dievo yra artuma, čia Dievo pakojis, čia Dievo sostas. Niekieno žemė, kur galioja neaišku kieno įstatymai. Kriminalams patinka pilka zona. Neapibrieštumas, neaiškumas. Ten, kur labai viskas aišku, labai viskas šviesu, jie mėgsta, kur prietema, kur nedega kokia lempa, kur neveikia kokia kamera. Jie visada ieško tos pilkos zonos, kuri nėra aiškiai akivaizdė apibriešta, kad net jeigu pačiupti, sakytų, aš nežinojau. Čia lygiai kaip mane sustabdo dėl greičio viršėjimo, sako, jūs matėte ten, nemačiau. Aš jau esu toje zonoje, kur to ženklo nėra, sustabdytumėt, va, prie ženklo, tai sakytum, matai? O matai? Ne, nemačiau. Ieškome tos pilkos zonos, kur galėtumėm pasiteisinti, kur nevyksta griežti įstatymai. Ir ne tik kriminalai, bet ir mes kartais mėgstame tą pilką, neapibrėžtą zoną, kurioje galime truputį manevruoti su visokias savo moralę ar kas ten bebūtų. Dabar ką padarys vynogino šeimininkas su tais vynininkais? Jie atsakė. Žiauriai nužudys piktadarius ir išnuomos vynogina kitiems vynininkams, kurie atėjus atiduos derlių. Pažiūrėkime, ką sako šitas vertimas. Ta pati. Žiauriai. Ir ką jie vadinasi pakartoja šitie aukštieji kunigai ir seniūnai, kurie yra Romos imperijos paskirti pareigūnai, jie pakartoja romėnų teisės įstatymą, kuris vadinasi Lex Talionis. Aha. Kuri Senajame testamente, žinom, akis už akį, dantis už dantį, bet Romos teisė jį pavadino Lex Talionis, tai yra tolygaus atlyginimo įstatymas. Jie žiauriai nužudė sūnų ir kitus Jie taip pat žiauriai bus nužudyti ir visiems viskas aišku. Bet pasižiūrėkite šitą atsakymą, kas bus padaryta, kaip žiauriai bus padaryta ar kaip bus atlyginta, ne Jėzus pasakė. Jie patys pasisakė pagal tokią teisę, kuri galioja šitoj žemėje. Pagal teisingumą, kurio mes norime ir kuris manome esame dieviško teisingumo dalis ir atspindys. Mumise visuose yra kažkoks prigimtinis teisingumo jausmas, supratimas. Ir mes kitą kartą negalime įvardinti, bet kada su mumis elgiamasi neteisingai, mes kažkokiu būdu tai žinome, jaučiame, mes nuliūstame, mūsų organizmas pradeda reaguoti ir taip toliau, yra kažkoks prigimtinis teisybės jausmas. Ir atiduos kitiems vynininkams. Ir kas tie bus kiti vynininkai? Aha, tai bus kiti vadovai, tikriausiai jau nebe žydų vadovai. Gali būti, kad tai bus atiduota pagonims, o iš tiesų Kristaus bažnyčiai. Ar niekada nesate skaitę raštuose? Atsiprašau. Mes raštą žinom mintinai. Ką tu čia nori pasakyti? Čia yra viešas įžeidimas. Ar niekada nesate skaitę raštuose? Ir kai Jėzus tai pasako, tai žinoma, mes tau galim pacituoti šitą vietą. O dabar ar suprantate, ką jį reiškia? Akmuo, kurį statytojai atmetė, tapo kertiniu. Bet man šitoje vietoje norisi padaryti pauzelę. Ar niekada nesate skaitę raštuose? Tai mėlėjai, va, ką mes čia darome ir kodėl. A matot, kiek tuose raštuose yra, mes pavartom kelias sakinukus ir paaiškėja, kad ten yra galiukas to, ko mes dar nežinome ir kas mums tikrai ir Dievo mintį apreikštų ir jo veikimą šitoje žemėje. Ir skaitom visokias kitokias balabaikas per gyvenimą, bet prie raštų kažkaip tai nepreidame. Aš atsinaujinimo dienose Panevėžy kalbėjau. Atsinešėt, sakau, šventosius raštus, nes buvo kaip tik Jeronimo diena. Biblijos vertėjo, išvertusio į Vulgatą ir visą kitą, tai net jeigu būtų nereikėję Biblijos, aš jau ją atsinešiau Jeronimui pagerbti, nu ir aišku, ištraukiau paro. Ne, sako, neatsinešėm. Kaip jūs, sako, einat į atsinaujinimo dieną be priemonių, nepasiruošę? Tai jūs einate tik vartoti, tik gauti, tik imti, nedirbti. Bendradarbiauti nenorite. Nu, ką dabar duos, ką dabar pasakys ir taip toliau. A, nu, jau čia suglumo, kur aš čia toliau vėsiu. Bet, sako, namuose turime. Net nebejoju, sakau. Garbingiausioj vietoj ir netgi iš drobės yra pasiūti marškinėliai ir yra susukta ir padėta, kad gink dienė susiteptų. Tikrai taip sako, iš kur jūs žinote. Ir sakau, neskaitote ir patys, nes bus vaikams ir anūkams. O sakau, jūsų mirties atveju visi turtai, kuriuos jūs sukaupėt vaikam ir anūkam, kažkodėl jiem atvažiavus, pasižiūrėjus, tampa dažnai vienu pavadinimu. Šiukšlės. Šlamštas. Žinau numerį, kur galima išsinuomoti konteinerį, pastatai, ir viskas keliauja. Įsakau, nenustepčiau, neduok Dievę, bet nenustepčiau, kad šventas raštas Biblija drobinėje, net nieks nesigilintų ten pasižiūrėti, kas ten viduje yra. Aišku, kad ne pinigai. Nu, sako, čia jūs stipriai. Ar niekada nesate skaitę raštuose? Oho. Jėzus sako, aš esu tų raštų įsipildymas. Ir tada koks įsipildymas? Akmuo, kurį statytojai atmetė, tapo kertiniu akmeniu. Kokiuose raštuose tai parašyta? 118 psalmiai. 118 psalmė, kurią kaip poetinį, kaip giesmės, kaip dainos tekstą, žydai mokėjo visi mintinai, nes dainuojamus dalykus, dainų žodžius mes geriau atsimenam negu belė ką kitą. Jeigu norite išmokti kokios kalbos ar kokį eilėraštį, jeigu galite melodiją priderinti, pritaikyti, daug geriau įlisi galvą su melodija negu be melodijos. Tai 118 ir kokias sakiu, 22, 23 eilutės perskaitom.
Akmuo, kuris statytojai atmetė, tapo kertiniu akmeniu, tai viešpatės padaryta, koks nuostabus reginys.
Nu, Jėzus naujame testamente, mato evangelijoje, pacituoja senąjį testamentą. Labai ir pakankamai labai tiksliai. Žiūrėkite, hebrajų kalboje sūnus rašosi ir skamba ben. Ben. O akmuo heben. Tai labai mėgdavo rabinistinėje literatūroje žaisti žodžių skambesio. Akmuo sūnus. Skamba, o giedant vadinasi psalmę, tai labai norėtųsi, kad žodžiai skambėtų tarp savęs. Ben ben heben, ben ben heben, gen ben bing bengas, žinai, ar ten. Tada Senajame testamente Izaijo 8 skyrius 14 eilutė. Ten irgi kažką apie akmenį išgirsim. O Izaijas vienas didžiųjų mėgstamas pranašų ir taip toliau.
Vis dėlto jis buvo žabangos, pažaidos akmuo ir nuopolio priežastis abiem Izraelio namams, kilpa ir spasta Jeruzalės gyventojams.
Akmuo, kuris tapo kertiniu akmeniu, bet dar yra apie akmenį kalbama ir kaip pažaidos, kaip tą užkliuvimo akmenį, kaip tą, kuris tampa išbandymo akmeniu. Akmeniu po, mes žinome, mažas akmenukas vežimą gali apversti, mažas akmenukas nedičkis, kurio net nepastebi, bet jeigu papuola į batą ir prie piršto, tai ilgai ten tansiu nepašoksi, kol jo iš ten neiškrapštysi. Jis gali pakeisti kryptį tavo ėjimo, tavo greičio, tavo nuotaikos, jis gali tapti ir suklupimo akmeniu. Izaijo 28:16.
Dėl to viešpats Dievas šitaip sako, štai ant Sionų dėdu aš akmenį, išmygintą akmenį, brangų kertinį akmenį, kaip tvirtą pamatą, kas pasitik jo nedraba iš baimės.
Štai ant Sionų, ant šventyklos kalno, dėdu akmenį, kertinį akmenį, aha, akmuo, kurį statytai atmetė tapo kertiniu akmeniu, jis yra ir suklupimo akmuo, bet kartu jis yra ir tas akmuo, ir aš esu tas akmuo. Jėzus sako taip apie save. Naujame testamente apaštalų darbų 4 skyrius 11 eilutė. Čia net pasivirasit. Žiūrėkime, ta akmens tema yra prasitesinti.
Jėzus yra akmuo, kurį jūs skaitytojai atmetėte.
Ne skaitytojai.
Statytojai atmetėte ir kuris tapo kertinį akmenį.
Pakartoja, čia... Petras ir Jonas aukščiausiame teisme žydams sako, Jėzus yra akmuo, kurį jūs statytojai atmetėte ir kuris tapo kertiniu akmeniu. Gindamėsi toliau, romiečiams 9 skyrius 33 eilutė. Pakartoja Izaijo iš tiesų tekstą. Jie užkliuvo, dabar ten truputį, nuo 31 eilutės, gerai? O Izraelis, ieškojęs teisumo įstatymo, nepasiekė įstatymo. Kodėl? Todėl, kad to siekė netikėjimu, bet tarsi darbais. Jie užkliuvo už suklupimo akmens, kaip parašyta. Štai padedu Sione suklupimo akmenį, papiktinimo uolą, bet kas juo tiki, neliks sugėdintas. Jėzus yra tarsi ta riba, ta krizė, kuri patikrina mūsų grinumą, kuri nuima nuo mūsų kaukė ir pasako, kas mes iš tiesų esam, kokie mūsų tikroji verti. Juk žinome, kas patikrina mūsų tikėjimą ir mūsų nuoširdumą. Irgi krizės. Kai viskas gerai, tai čia, žinai, pučiam arabus aplikui save, debesėliai skraido ir viskas gerai. Bet tikrasis mūsų charakteris, tikrosios mūsų vertybės, tikroji mūsų gebėjimas mylėti arba susitaikyti arba priimti, pasireiškia būtent tada, kai mes esam praradę tarsi tokią gyvenimo pusiausvyrą ir nebestovime taip tvirtai ant abiejų kojų. Efeziečiams, antras skyrius, 20 eilutė. Užstatyti ant apaštalų ir pranašų pamato, turintis kertinių akmenių patį Kristų Jėzų, ant kurio dar neauga visas pastantas, tampantis šventovė viešpatie, ant kurio ir jūs esate draugė statomi, kaip Dievo buveinė dvasė. Todėl mūsų bažnyčioje svarbiausia yra Jėzus Kristus. Kada jis nėra tas kertinis akmuo, jis nėra centras visų mūsų programų, visų mūsų pastangų, visų mūsų mokymų ir visa kita, mes statome biesai žino ką. Bet tikrai ne Dievo namus, ne Dievo šventyklą. Ir kartais įeini į bažnyčią ir nerandi Jėzaus. Klausaisi gerosios naujienos ir nieks neskelbė, kad tai yra Jėzus. Visokius ten marazmus arba moraliukus skaito, bet užmiršta pasakyti, kad visos tos žinios vinis ir centras ir aktas yra Jėzus. Gerai. Dievo karalystė bus paimta ir atiduota, iš jūsų atiduota tauta, kuri duos vaisių. Ir pasižiūrėkite, Dievas tiek investavęs į savo tautą, į vynogyną, nepanaikina vynogyno. Ten buvo nužudyti jo tarnai, su ta vieta susijęs jo sūnaus nužudimas, jis nepanaikina vynogyno. Jis neatsisako savo investicijos. Dievo tauta lieka, tačiau keičiasi kas? O jie yra vadovai. Čia mes truputį toliau dar pašnekėsim. Buvo manančių ir šitą vietą aiškinančių, kad kadangi žydų tauta, vat štai prašau, atmetė Jėzų Mesiją ir visą kitą, Dievas atšaukė savo palaiminimą ir jų išrinkimą ir atidavė pagonims. Iš kitų tautų jis susikūrė savo Dievo tautą, pakeisdamas žydų tautą kitais. O tai atvedė prie ko? Prie antisemitizmo. Ir ne taip toli ta istorija vyko, kada šita vieta buvo interpretuojama, kad pakeitė. Tai persodino vynogyną reiškia. Ne, Dievo tauta yra jo vynogynas. Tačiau pakeitė nuomininkus, pakeitė su tam vynogynui priklausančią svarbę dalį. Vynogynas be prižiūrėtojų, be vynininkų, jisai nėra vynogynas. Tai yra integrali vynogyno dalis turėti vynininkus. Tačiau tuos, kurie buvo jam neištikimi laikyti sąlį, tos sutarties, pakeitė kitais. Ir nepakeitė žydų tautą, bet į tą tautą įjungė pagonis vietoj jį atmetusių ir netikėjusių žydų. Nepanaikino jų kaip išrinktosios tautos. Todėl didįjį penktadienį mes giedame maldavimą už žydų tautą, kuriai pirmąją preiškė į save per pranašus ir visą kitą, padėk jiems atpažinti, kad Jėzus yra jų mesijas, kad jie nebelauktų kito, kad jie nepaniekintų to, ką Dievas jiems siuntė. Mes atpažinome ir per mus tegu jie pažįsta. Mums dabar reikia evangelizuoti žydus. Jiems paskelbti tai, ko mes tikime. Per bažnyčią bus išgelbėti ir žydai, kurie patikės, kad Jėzus yra Mesijas. Ir tada yra apaštalų darbų antras skyrius 23-24 eilutės.
Taigi ta vyra, Dievo valios sprendimu bei numatymu išduota, jūs nedorelių rankomis nužudėte, prikaldami prie kryžiaus. Dievas jį prikėlė, išvaduodamas iš mirties kankinės, nes buvo neįmanoma, kad jis liktų mirties grobis.
36-39.
Tad tegu tvirtai įsitikina visi Izraelio namai. Dievas padarė viešpačiu ir mesiju tą Jėzų, kurį jūs nukryžiavote. Tie žodžiai vertė vėrė jiems širdį ir jie ėmė klausinėti Petrą bei kitus apaštalus, ką mums daryti, broliai. Petras jiems atsakė, atsiverskite ir kiekvienas te pasikrikštyje vardan Jėzaus Kristaus, kad būtų atleistos jums nuodėmis, tada gausite šventosios dvasios dovaną. Juk jums skirtas pažadas taip pat jūsų vaikams ir visiems toli esantiems, kuriuos tik pasišauks viešpats mūsų Dievas.
O pasižiūrėkite, jį pasakė, jūs nužudėte nedorelių rankomis, jūs žydų tauta, jūs Izraelio namai. Ką mums daryti dabar dėl to? Nesakė, kad nieko nebegalite daryti. Priimkite jį, įtikėkite jį, nes jums skirtas pažadas yra neatšauktas. Jums, jūsų vaikams ir visiems toli esantiems, jau čia jau ir pagonims, kuriuos tik pasišauks viešpats mūsų Dievas. Trečias skyrius apaštalų darbų 13-20 eilutės.
Abromo Dievas, Izaoko Dievas, Jokūbo Dievas, mūsų protėvių Dievas pašlovino savo tarną Jėzų, kurį jūs išdavėte ir kurio išsigynėte pilotui, kai tas buvo benusprendžęs jį paleisti. Jūs išsižadėjote šventojo ir teisėjo, o pareikalavote atiduoti jums žmogžudį. Jūs nužudėte gyvybės kūrėją, kurį Dievas prikėlė iš numirusių, ir mes esame to liudytojai. Jėzaus vardas, dėlė tikėjimo jo vardu, tvirtą padarė tą, kurį jūs matote ir pažįstate. Iš Jėzaus kylantis tikėjimas suteikė jam tikrą sveikatą jūsų visų akise. O dabar, broliai, aš žinau, kad jūs tai padarėte iš nežinojimo, kaip ir jūsų vadai. Taip Dievas įvykdė, ką iš anksto buvo paskelbęs visų pranašų lūpomis, būtent, kad jo mesijas kentėsės. Tad atgailokite ir atsiverskite, kad būtų išdildytos jūsų nuodėmės, kad nuo viešpatės veido ateitų paguodos metas ir jis atsiųstų jums skirtąjį mesiją Jėzų.
Mes skaitom šitas vietas būtent tam antisemitizmui,
įrodyti, kad negalima sakyti, jo krikščionybė, jeigu ji ištikimai vadovavosi savo visais nuostatais ir mokymu, kad jie turėjo kokią nors teisę žudyti žydus. Ne. Jeigu jie neskaitė šitų rašto vietų arba neteisingai jas interpretavo, tada taip. Bet tas neteisingumas, matėte, galėjo prasidėti nuo Evangelijos istorijos, nuo to, kas atsitiko su vynuogynu. Kokias eilutės? 13 skyrius, taip skaitome.
26 kokia?
26-29.
Broliai, Abraomo giminės sūnus ir čia esantis Dievo baimingieji žmonės. Tai mums atsiustas šis išganimo žodis. Jeruzalės gyventojai ir jų vyresnieji nepažino Jėzaus, ir jį pasmerkdami įvykdė pranašų žodžius skaitomus kiekvieną šabą. Nors nerado jame jokios mirties vertos kaltės, jie reikalavo iš piloto, kad jis būtų nužudytas. Išpildė visą, kas buvo apie jį parašyta, jie nuėmė jį nuo kryžiaus medžio ir paguldė į kapą, bet Dievas jį prikėlė iš numirusių. Jis per daugelį dienų rodėsi tiems, kurie buvo jį atlydėję iš Galilėjos į Jeruzalę. Dabar jie yra jo liudytojai žmonėms. Ir mes jums skelbėme gerąją naujieną apie protėviams duotą į pažadą. Jį Dievas įvykdė mums, jų vaikams, prikeldamas Jėzų, kaip parašyta antrojoje psalmėje. Tu esi mano sūnus, šiandien aš tave pagimdžiau. Kad jį prikėlė iš numirusių ir jis neturėjo supūti, Dievas buvo taip nusakęs, aš ištesėsiu iš šventus bei tikrus pažadus Dovidui. Dar kitoje vietoje sakoma, tu neleisi savo šventajam supūti. Bet Dovydas numirė savo kartoje patarnavęs Dievo valiai. Jis buvo palaidotas prie savo protėvių ir supuvo, o tasai, kurį Dievas prikėlė, nesupuvo. Taigi žinokite, broliai, kad jums skelbiamas nuodėmio atleidimas per Jėzų ir kiekvienas jį tikintis nuteisinamas jo dėka nuo viso to, nuo ko nepajėgė jūsų išteisinti Mozės įstatymas.
Jėzus ne tik yra suklupimo akmuo, jų klaidos akmuo, bet jis yra prikeltas sūnus, jis yra panaudotas kaip kertinis akmuo naujam rūmui, karalystės, Dievo karalystės įsitvirtinimui. Čia baigiam tą egzegetinę dalį, dabar truputį iš kito šaltinio. Palyginimo tikslas – religiniai vadovai, kurie eina plonu ledu, atsilaikyti pagundai nuo buvimo tradicijos prižiūrėti, nuo išbuvimo tradicijos prižiūrėtojais tapti jo savininkais. Jie kaip vadovai turi prižiūrėti, bet jie pradeda savintis ir elgtis kaip savininkai. Kita pagunda – nuo buvimo Dievo tarnais į buvimą pasipūtusiais autoritetais. Čia mes esam reikšmingi, ne dėl to, kad tarnaujame, bet dėl to, kad reikalaujančiais postų ir privilegijų ir nepakančių jokiai kritikai. Jie nutildo bet kokį balsą reikalaujantį atskaitomybės prieš žmonės ir prieš Dievą. Jie nori visko, bet viskas niekada nebuvo ir negali būti jų. Jie nori visko, bet viskas niekada nebuvo ir negali ir negalės būti jų. Padarė viską, ką galėjo dėl vino, čia tada tėvas padarė viską, ką galėjo dėl vinogyno darbuotojų. Ką dar galėjau padaryti? Ir kas buvo blogai visame tame plane, toje investicijoje? Kur suklydo šeimininkas? Klaida buvo ne pas jį, ne jame, ne vinogynė, ne visame tame plane. Klaida buvo žmonės ir tai, kas darosi jų širdise. Iš žmonių širdžių išeina visokie pikti sumanimai, melagystės, neteisybės, paviduliavimai, gašlumai ir visa kita. Iš mūsų širdies ir tada, kaip minėjau, homilijoje Solženicino pasakymą, ta riba gėrio ir blogio, ji neina už manęs, per kitą, už kito, priešais kitą, eina per mane. Gėrio ir blogio riba eina per mane, per kitą ir taip. Arba jungiasi, arba jungiamės gerąją pusę vieną su kitu, arba jungiamės blogąją pusę. Būti ištikimais nuomos sutarčiai, vat kur yra iššūkis. Būti ištikimais nuomos sutarčiai. Jie nenori būti nuomininkais. Jie nori būti savininkais. Ne gyvenimo, sveikatos ir gyvybės nuomininkai, bet savininkai. Ir va čia ta pagunda, nereikia būti dideliu lyderiu, didžiausias lyderis yra lyderis pats sau, tai mes net šitoj vietoj suklumpam. Kada nenorime būti nuomininkai, kada manome, kad esame vienareikšmiai, niekam neatskaitomingi savininkai. Jie neklauso Jėzaus, nes jiems nereikia Dievo. Tie aukštieji kunigai ir aukštieji seniūnai, jiem nereikia Jėzaus, jiem nereikia nieko girdėti iš Dievo. Ką reikia, jie pasisako patys Dievo vardu. Jie nori būti savarankiški, nesusaistyti jokių susitarimų. Pažiūrėkite, ateidame į šventasis mišės sekmadienį arba čia trečiadienį ir girdime, kiekvieną kartą girdime tuos žodžius. Imkite ir gerkite jos visi, nes tai yra taurė naujosios sandoros, mano kraujo. Naujosios sandoros, mano kraujo. Sandora yra sutartis. Sandora yra susitarimas. Ir va šitoj vietoj aš turiu problemą, kaip ir teologas, ir kaip silovadininkas, mums šitas žodis nebekalba. Mes jį praleidžiame kaip kunigišką džembau bambau, kur reikia pasakyti, kad įvyktų ta magija, tai ir pasako, bet tai nepasiekia mūsų sąmonės, nes mes nemastom tokiais terminais. Naujoji sandora mano krauju.
Mano krauju.
Reikia taip, tegul būna. Ir tada iššūkis yra, iššūkis ir vertėjams, ir kalbėtojams yra išversti šitą archajišką žodį, kuris kažkada turėjo didelę gilę prasmę, į tai, kas atitiktų į sinonimą parinkti, kuris atitiktų ir šiandien su mūsų patirtimis kažkaip susikabintų. Duokit pavyzdžių, kas tai galėtų būti. Nueinate į banką, patidaryti sąskaitos, ką darote? Sutartis. Nueinate telefono pirkti, ką darote? Aha. Nuomojatės mašiną, aha. Nuomojatės sodybą kažkokiam ten šventi ar kam nors? Su darbdaviu pasirašom sutartį. Viską reglamentuoja mūsų santykius ir sutartis padaromos kokius laisvus? Ne. Kuo daugiau sutarčių, tuo daugiau įsipareigojimų, tuo daugiau yra nelaisvės. Štai, imkite, gerkite jos visi, tai yra naujoji sutartis, mano krauja sudaryta su jumis. Ne tai poetiškai skamba, bet ne mišių metu, kitų metų galima jau pradėti aiškintis, ką reiškia sandora. Tai Dievas su mumis kiekvienu padaro sutartį. Bet žiūrėkite, 4 metus duoda pragyvenimą, duoda visas sąlygas, sukuria visas sąlygas mūsų gyvenimui. Mes nieko nepasirenkam, mes atrandam kaip dovanas. Tokią šeimą, tokią situaciją, tokią patirtį, tokias galimybės ir visa kita. Ir ką su tuo darome. Ir visa tai yra, kad mes duotume vaisių. Visa tai, kad mes duotume vaisių. Kokių vaisių Dievui reikia? 5 metai, aha. Dabar būtų pats laikas jau duoti vaisius.
Tai vaisius raštas.
Aha. Kokių vaisių Dievui reikia? Kaip jie atrodo? Čia pakol kas yra dar poezija. Mums reikia gyvenimo. Kaip atrodo vaisiai, atsivertimo vaisiai? Perkeisti mūsų gyvenimai, pakitusi mūsų kalbėsena, pakitę mūsų troškimai, kitaip suprasta ir įgyvendinta ir išgyventa artimo meilė ir visi kiti dalykai, čia yra teisaus gyvenimo vaisiai. Ką reiškia teisaus gyvenimo vaisiai? Juozapas buvo teisus. Suderinti su Dievu. Su Dievu suderinti. Su jo valia. Suderinti su Jėzaus mokymu. Su tuo, kam jis mus kviečia. Kam jis mus ragina, į ką jis mus kreipia mokinystės kelyje, kokią tapatybę prisimti, kuo būti šiame pasaulyje. Ne kažkur tai ten sėkmė, ne kažkas tai, kažkame tai geras, ką mes šnekėjom. Jūs pasaulio druska, jūs pasaulio šviesa. Jeigu neįgysit surumo, jeigu jo nustosite, aš neturiu per ką gydyti ir gelbėti ir jūs ir pasaulį. Nes ir išgelbėjimo žinia ateina per mane. Arba neateina. Sūnus yra grėsmė sutarties pratesimui. Pasirodo, sūnus sutartis lieka galioti, reiškia. Tai jeigu mes panaikinam sūnų ir manom, kad tėvas yra miręs, išsilaisvinam iš to sutarties. Tada Nyčė, žinote jau tą istoriją, vaikšto, Dievas mirė, mes jį nužudėme, mes jį nužudėme. Kodėl mes tą padarėme? Nes norėjome būti laisvi, savarankiški, nepriklausomi, niekam neatskaitomingi, nėra jokios sąžinės, nėra jokios moralės, nėra jokios vienos tiesos, samžinos tiesos, niekam nenorime būti su nieko surišti, šiandien begaliniai bijome apribojimų. Ir bažnyčia yra draudikų, draudimų, Ir visokių rėmų uždėjėja, kuri sako, žinai, ten neik to nedaryk ir taip toliau, ir taip toliau. Gal ne taip reiktų sakyti, bet primena mums atskaitomybę, primena mums, kad mes nesame ne 100% savininkai, mes esame visi šio gyvenimo, šito laiko, šitų galimybių nuomininkai. Ir jeigu Dievas į mus investavo, tai jis nori pelno, jis nori gražos, jis nori vaisių. Ir geri vynininkai yra sėkmingo vynogino vienas iš svarbiausių ingredientų. Tai yra jau vaisius, mūsų ištikimybė. Jau yra vaisius, kuris apdovanoja Dievą. Ne visko iš mūsų nori, tik dalies. Viską padarė, kad savo dalį mes kuo lengviau galėtume įsisavinti ir panaudoti. Popiežius Benediktas per savo inauguraciją popiežiaus sakė, Jėzus nieko neatima, jis dovanoja. Nežiūrėkite į tą, kuris nori atimti, sumažinti jūsų laimę. Jis nori atimti tai, kas yra netikra, tai, kas tikrai neatves jūs, kas vesi nusivylimą, kas vesi į depresiją, kas vesi priklausomybės. Jis tai nori iš jūsų atimti, bet ne jūsų laimę. Ne jūsų tai, ko jūs trokštate kaip geriausio, kaip. Tai, kas sūnaus pabaiga, pasirodo, yra pradžia. Nužudytas sūnus nelieka nužudytų, tėvas jį prikelia ir padaro kertiniu akmeniu. Dievas neatsisako savo plano vynogių derliaus, to, kam ir buvo sukurtas žmogus ir šis pasaulis. Mes tikrai susimovėme, bet jis neatsisako mūsų, jis nenustoja. Siuntės ir galiausiai savo sūnų, laukės, kada mes duosime ir kiek mes duosime vaisių. Dabar žiūrėkite paskutinis sakinys, kurio niekada neskaito bažnyčioje. Ir jis yra lauštiniuose skliausteliuose normaliam vertime, mūsų vertimuose nėra, 44 eilutė. Kas nukris ant to akmens, tas suduš. O ant ko akmuo užgrius, tas bus sutraiškitas. Sutriuškitas. Kaip paaiškinti šitą eilutę? Kas nukris ant to akmens, tas suduš, o ant ko akmuo užgrius, tas bus sutriuškintas. Tas pats akmuo Jėzus. Mes dar vis kalbam apie Jėzų.
Kas bandėdų perspjauti, ne vienam nepavyko, nei petrui, nei kunigam, vis tiek pasitikė.
Mums būtina nukristi ir sudužti ant akmens. Mūsų netikrajam aš, mūsų netikram įsivaizdavimui, mūsų užgniauštam Dievo potencialui, kuris mums duotas, nes grūdas, kuris nekris į žemę ir neapmirs, nepliš. Kas su juo atsitiks? Taip. Tai lygiai taip, jeigu mes nekrisime ir nesudušime ant šito akmens, mes neduosime vaisių. Neduosime 30-teriopo, 60-teriopo, 100-teriopo. Mes turime sulūžti Dievo akivaizdoj. Mes turime būti sulaužyti savo egoizme, savo savanaudiškume, savo savimiliai. Ir tas, kas mūsų sulaužys, yra Jėzus. Jeigu nepalauš Jėzus, tada jis taps akmeniu mūsų užgriuvusiu ir mus sutraiškančių. Aš jums sakau, baisiai pavojingas individas yra Jėzus. Baisiai.
Jėzus meilė.
Bet begaliniai svarbus ir reikalingas susitikti. Būti jo sužeistam, būti jo suerzintam. Būti jo vadinasi ištrauktam iš to nykstančio konformizmo, iš to tiksėjimo neaišku į kur. Tikrai neaišku iš kur. Ir kol nesusitinkam jo, kol jis mūsų nesužeidžia, kol jis iš tiesų mūsų nepažadina, mes einame kaip miegodami per šitą gyvenimą. Nežinome tikrai kam, nežinome nei dėl ko, nei kas yra tikrosios vertybės, nei kas yra tikroji dalykų kaina. Labai lengvai galime susimaišyti. Tai va, tai tokią evangeliją mes girdėjusime ateinantį sekmadienį. Kokie trečias klausimas, kokie ryšiai su tuo, ką anksčiau esam girdėję? Nu čia taip susiryšę, kad sunku net atrišti. O dar kai kur nukreipia kitur, tai net nebežinai, ar gali iš ten grįžti iš kokių apaštalų darbų. Nu ir tada ketvirtas klausimas, čia jums patiko, nepatiko. Penktas, kaip aš ir kaip mes bendruomenė galim penktose metuose pradėti duoti vaisių. Bet žinote, aš jums tokią dvasinę nepaslapti pasakysiu, bet tokį triuką. Jūs tik leiskite jam veikti. Aha, ir vaisiai patys pasirodys. Nereikia galvoti, kad mums reikia kažką sukurpti, kažką pagaminti, kažką padaryti ir tada Dievo nunešti. Jūs leiskite jam veikti ir jis pažadins jumise tuos vaisius ir tas dovanas ir tą rezultatą, kurio nori. Tam, kam jums pašaukė šitą gyvenimą. Gali būti, kad vieno vaisiai jau matosi ar matėsi dabar, kito vaisiai pasirodys paskutinėse jo žemiško gyvenimo metuose. Kada iš tiesų plyšta grūdas, jie neplyšta visi vienu metu, vieną tą pačią akimirką, vienas guli ilgiau, kitas guli trumpiau, kol įvyksta ta, kaip čia vegetacija vadinasi, ar ne? Tai ir mumise tie dvasiniai vaisiai, jie nepražys vienu ypu. Reikia tik tai nebijoti leistis būti sužeistam. Tai reiškia kažkur tai prakrapštyta. Ir tas prakrapštymas gali pirmiausia atrodyti kaip kančia, kaip kažkokia nesėkmė, kaip kažkoks netekimas, kaip kažkoks praradimas, o vėliau paaiškės, kad tai išlaisvino didžiulę dvasinę energiją, kurią mes ilgai nešiojame ir laikėme toj skrineliai arba drobinėme maišelyje. Ateinantį trečiadienį skaitysi Mato 22 skyrių nuo 1 iki 14 eilutės. Palyginimas apie karalaičio vestuves. Uva, kaip mėgstu vestuves. Vestuvių pokylis yra vienas svarbiausias, jeigu ne pats svarbiausias dangaus karalystės įvaizdis Naujajame Testamente. Gal kokių įžvalgų, gal kažkokių tokių dvasia jums leido prabilti? Biblijos komisija, kuri yra sudaryta iš visų denominacijų, kuriom Biblija yra svarbi, teologų arba tų rašto aiškintojų, tokia pasaulinė organizacija, kuri nustato dalykų kritinio vertimo tą vertę, tai jie tą eilutę neranda jos visos, ne visuose randa rankrašiuose. Ir ji tokia keista, ji atrodo, viskas čia gražiai seka, o paskui sugrįžta kažkino ir apie akmenį dar norėta pasakyti truputį daugiau, negu kad Jėzus pats pasakė. Bet kadangi jį randama vienose seniausių rankraščių, kad ir nebuvo pačiuose pirmuose įrašyta, tai Biblijos komisija, kaip tik šiandien skaičiau, nutarė, kad laikys tą kritinėme vertime, bet įdėsi laužtinius kliaustus. Ir bažnyčia šitoj vietoj matydama, kad yra tokia problematiškumas, nes matote, tas sakinys keičia pagrindinę mintį, duoda visai, vėl pradeda visai kitą temą rutuliuoti. Mes, sakiau, su to sakiniu grįžom prie grūdo, prie kančios, prie visai kitų dalykų, tai jisai kaip ir čia ne vietoj. Tai bažnyčia neprikabina jo prie šito pasakojimo, nes tai būtų toks kažkoks tai apendicitas, kur ne visiškai aišku, kaip jis čia susiriša. O man tai susirišė. O jeigu dar toliau paskaitytumėt, bažnyčia neskaito, išgirdę palyginimus, abuodo. Vyresnieji kunigai ir fariziejai suprato, kad Jėzus kalba apie juos. Jie stengiasi jį suimti, tačiau bijojo žmonių, nes tie laikė Jėzų pranašu. Taigi tie du palyginimai tuos sužeidė. Bet reakcija yra ne tie vaisiai, kurių Jėzus norėjo. Reakcija yra panaikinti tą, žinai, tas pats, kas chirurginiam supykti ant chirurgo peilio, žinai. Dėl visko kaltas peilis, žinai. Gerai. Tai palaiminimas buvo Pranciškaus, šitą Mariją irgi prisiminėme. Tai tada Jėzau, būk su mumis ir padėk mums tave pažinti per šitą raštą. Duok mums drąsos išdrįsti būti tavo pralaužtiems, sužeistiems, su pro tą keutą, kurį mes kartais pasistatome apie save savanaudiškumo, savo kažkokio netikro įvaizdžio, kuris gali mus įkalinti ir uždusinti, pripildyk savosios dvasios ir leisk mums eiti į tavo karalystę ir per tavo kūrinyje atvirą širdimi ir atvirų proto. Tavo meilė ir tavo dvasiai dabar ir visados ir per amžius.
Amen.
Vardant Dievo Tėvo, Sūnaus ir Šventosios dvasios. Ačiū labai už studijas jums.